Raamatud võinud.
Tere, head pereraadio kuulajad! Eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja täna on koos minuga stuudios Elo Toto Jakobs, kellega koos me hakkame rääkima John Crowderi raamatust Jumalast ekstaasis. Ja John Crowderist rääkisin ma Harta raamatutunni saates tegelikult juba 3 aastat tagasi esimest korda. Siis oli vaatluse all tema raamat Imetegijad, usu puhastajad ja uus müstikud. See oli samuti äärmiselt omapärane, radikaalne ja selline otsekohene raamat. Ja nüüd siis eelmisel aastal ilmus John Crowderilt eesti keeles teine raamat, mis räägib joovastusest ja üleloomulikust rõõmust Jeesuses Kristuses. Ja kui seda raamatut saab üldse lühidalt iseloomustada, siis minu jaoks oleks see märksõnaks Jumala hea meel. Aga milliseid märksõnu selle raamatuga seoses siis meile veel meelde tuleb, sellest ma tahaksingi rääkida koos Eloga. Mul on äärmiselt hea meel, et sa oled täna minuga siin sellest lahedest raamatust rääkimas ja sinul kui ülistusjuhil ja muusikul on kindlasti omad märksõnad, mis sellest tekstist esile kerkisid. Minu jaoks oli see Jumala hea meel. Et mis sinule sellise esimese lugemisega kõige rohkem kõlama jäi?
Jäi kõlama see, et meie Jumal on rõõmujumal, on mängujumal ja see resoneerus kuidagi minu sees kohe hopsti, just see rõõm. Aga mõtlen, et see raamat on tõepoolest hästi põnev, hästi huvitav ja see on nii tohutult paks, et ja see on täis hästi vahvaid asju ja ta on ükses hästi laduselt kirjutatud, noh, kuna John Crowder on ajakirjaniku taustaga, et seda on hästi nauditav lugeda.
Ja nagu sa ütlesid, minu jaoks ka see raamat on selline tihe, siia on pikitud hästi palju ajalugu, fakte, põnevaid lugusid ja samas see on piibliga tasakaalus ja ma võibolla hoiatangi võibolla ette, et me kindlasti kõike sellest raamatust täna ei jõua siin ära rääkida, aga me lihtsalt proovime kuskilt alustada. Et kui raamatust endast siis rääkida, siin on 5 osa ja igas osas on vähemalt 3 peatükki, nii et kokku on siin 16 peatükki. Ja kui juba nende peatükkide nimesid vaadata, siis siin on sellised peatükid nagu veinikoda ja mängujumal ja Jeesusest pilves, siis on transikogemuse taastamine ja sisemise palve 4 astet ja ekstaasitunnused ja ning märtritest. Siin on kõike.
Ja, see on tõesti seinas seina ja mulle meeldib hästi see sissejuhatav sõna, kus John Crowder ütleb, et tõsiasi, et sa oled selle raamatu kätte võtnud, näitab, et sa oled kas julge või näljale.
Aga läheksimegi siis äkki esimese osa juurde, mis on kokku võetud pealkirjaga loodud, tundma hea meelt. Jumal tunneb meie üle hea meelt ja nii nagu sina ütlesid, et see seostub sinul kogu aeg sellise rõõmuga ja mänguga, et see hea meel ja rõõm jookseb siit tegelikult esimestest peatükkidest kuni lõpuni välja.
Jumal on loonud meid tegelikult rõõmu tundma. Et me oleme ise püüdnud kuidagi väga tõsiseks teha Jumala ja suhtuda Jumal asjadesse just nimelt hästi tõsiselt. Aga tulebki tõsise rõõmuga suhtuda Jumalasse. No me oleme kõik sündinud, nagu ta siin kirjutab, sellises otsiva südamega, mis kisendab lõpliku täitumuse järele. Me ju teame, et igas inimeses on see nüüd vaakum olemas, mida on vaja täita ja see peakski täituma sellise taevalise rõõmuga. Ja ta räägib siin kogudusest, et kes elab ja hingab lähtuvalt taevasest vaatepunktist ja kuigi ta jalad on endiselt maa peal. Et noh, nii peaks me siin kõik olema. Et kuidagi oleme siin maa ja taeva vahepeal. Et Jumal otsib ikkagi armastajaid ja mitte maailma parandajaid. See oli ka väga lahe.
Ja ühes kohas ta mainib, et on ainult üks õige põhjus, miks otsida Jumalat ja see on leida temas oma lõplik rahuldus ja siis ta läheb edasi, räägib sest rõõmust ja armastusest. Samas kindlasti peaks teda võtma kõige õiges võtmes, et ma arvan, et meie peamine eesmärk ei oleks ainult mingi rahulduse otsimine, vaid ikkagi see on see Jumala ligiolu otsimine, tema läheduse otsimine, mis tegelikult samas toob meile kõige suurema rahulduse.
Just, see ongi see, et mine issi sülle ja tunne seal rõõmu ja naudi Jumalat ja seda, mida temal on pakkuda lihtsalt selles ligiolus ja peakski olema vastus kõikidele küsimustele, muredele, probleemidele, tegelikult peaksid sa sealt saama kõik lahendused.
Ja siis me peaksime ka meeles pidama, et tegelikult selle rõõmu ja naeru allikas on ka Jumal, et me ei peaks võtma Jumalat väga tõsiselt, et selles mõttes kindlasti Jumalas on tõsidus.
Ja loomulikult.
Ja, aga samas on ta ka, nagu siin Crowder mainib, et sa ei suuda Jumalaga võidu naerda, et tema naerab sinust kindlasti ja paremini ja kõvemini.
Ja, et me ei saa ligi lähedalegi. Jah, huvitav küll, et tegelikult on ju kristlasi vaadatud kõrvalt, tavalised inimesed vaatavad, siis nende jaoks on nad kõik sellised tumedasse riietatud ja hästi tõsised ja mornid ja oleme jätnud niimoodi võibolla ka sajandeid sellise mulje sellistele inimestele, et ja ega see vist kuidagi ei kutsu jah inimesi jumalaligi, et pigem peletab, ajab neid eemale. Ja hästi vahva on lugeda siit, kuidas John Crowder ise oma seltskonnaga, oma tiimiga lähevad välja tänavatele ja nad on nükses väga rõõmsas olemises või siis joobes pühast vaimust. Et John ütles, et tema ei saagi muidu minna sinna evangeeliumi kuulutama, et tema peabki olema selliselt joobnud. Et siis tuleb kõik kuidagi ise enesest ja kõik on loomulik, sest püha vaim juhib, püha vaim annab selle jõu ja julguse ja toimib kõik ja inimesed tulevad ja saavadki päästetud ja seal samas tänaval. Üksid huvitavad naljakad asjad juhtuvad.
Tal on ka tegelikult vist YouTube'is palju selliseid videosid ka üleval, kus teda on filmitud ja tema kohta on öeldud, et ta on selline äärmiselt radikaalne ja ta nagu purustab piire, aga samas võibolla just tõesti, et võibolla traditsioonilisemale publikule natukene vastuvõetamatu, aga samas kui me vaatame neid vilju, siis me ei saa öelda, et see asi ei toimiks, vaid tõesti see mees kõnnib sellises dimensioonis, mida mina ei ole veel näinud, mina sellises ei kõnni ja ta toob esile selliseid püsivaid vilju ja radikaalseid vilju ja ta muudab seda tänapäeva generatsiooni, sest siin raamatus, see on ka üks selline omapäärane stiil või nagu tema viis, et ta kasutab tegelikult seda tänapäevase narkokultuuri slängi natukene, et ta toob sisse need sõnad, et kaif ja et pilves ja nii edasi.
Ja dope. Ja. See oli sõna, mis on minu jaoks täiesti võõras ja see narkokultuur üldse. Ja. Et mina ei tea sellest nagu mitte midagi ja ma arvan, et minu suguseid on palju. Selles mõttes see jah, kuidagi tekitab nüüdkest nagu aru saamatust või et mis asja, aga see sõnum jõuab kindlasti kohale kohe ja väga tänastele noortele, kes selle sees elavad ja kes teavad, mis asi see on.
Just.
Ja siis, kui on see kokkupuude selle eheda
Jumala ligioluga või selle Jumala kaifiga.
Kaifiga just, yeah. Kui on jah, kokkupuude Jumala kaifiga, siis kõik muutub ja nad saavadki tegelikult aru, mis on tegelikult see õige. Mis on see algne kaif?
Ja, sest kurat on ju see, kes on tegelikult ära võtnud need algsed Jumala asjad, mis on mõeldud pühana, kõik selle püha joobumuse ja selle, just selle kaifi.
No, et see enda nimele kõik ja arvele kirjutanud.
Ja teinud sellest tegelikult koleda sõltuvuse, mille nimel inimesed üksteist tapavad ja ise ennast hävitavad, aga kui tegelikult, kui mõelda, kui selle algne allikas on Jumal, siis sealt ei tule ju depressiooni ja enese hävitust, vaid sealt tuleb see puhas asi, mis viib sind tegelikult Jumalale lähemale. Et kurat on võtnud selle ja selle ära lagastanud ja hävitanud ja võibolla, jah, just, et see on see generatsioon, kellele võibolla tõesti peabki ainult nende selliste sõnadega rääkima.
Jah, ja kõik see narkovärk ju lõpeks, esindaga narkootikumi kasutamine hullul juhul lõpeb siiski surmaga. No jumalas, kui seda kaifi tarbida, siis see lõpeb kuidagi teistmoodi, et ju tulevad siis tervenemised ja vabanemised ja kõik muu hea, et hoopis vastupidi.
Raamatutund.
Siin esimeses peatükis on veel üks alapeatük, mis mulle kohutavalt meeldis, kui tohib niimoodi öelda, no siis väga meeldis. See on armastus söömaaeg. Mis mulle meeldib tegelikult koguduse elus, see on see, et inimesed tulevad pühapäeval kokku, siis nad ülistavad jumalat, neil on selline sõnaline osa ja siis pärast on see osadus jätkub ühise söömaajaga ja selles on midagi, et ma olen kuulnud isegi kogudustest, kes tulevad pühapäeval kokku, teevad koos süüa, siis pärast istuvad suure laua ääres koos ja söövad ja neil on osadus ja jumala teenistus, et selles koos söömises, koos olemises, koos teenimises on tegelikult vägi. Ja siin selles raamatus, kui Crowder sellest räägib ja minu jaoks oli täiesti suur üllatus, et sellel on väga pikk ja ilus ajalooline taust.
Sa mõtled praegu Šoti presbüterlasi, jah?
Just.
Pühad laadad.
Jah, laatade juures. Ma võibolla loen siit natukene ette, et paljud usuvoolud leidsid oma piirkondades mooduseid, kuidas neid armastus söömaaegu ühel või teisel viisil taas elustada. Šoti presbüterlased näiteks said 16-19 sajandil tuntuks oma pühade laatadega. Need olid suured ja rahvarohkeid, mitmeid päevi kestvad osadus söömaajad, mis olid oma laatseks Ameerika telgi koosolekute hilisemate äratuskampaaniate eelkäijaks. Ja Šoti sakramentaalsed üritused olid suured festivalid meeliköitev kombinatsioon pühadest ja puhkusest. Selles olid ühte põimunud nii religioon kui kultuur, osadus ja ühiselu, vagadus ja seltskondlikkus, kirjutab Lee Schmidt oma üksikasjalikus ajaloo uurimuses Holy Fairs. Kuigi neis kogunemistes oli laatadele omast seltskondliku elevust, olid need samas ka pühad. Rahvas sõi, jõi, ajas juttu, kurameeris, kuid nad ka palvetasid, mediteerisid ja astusid lepingusse. Püha ja sotsiaalne pool oli neil üritustel lahutamatult läbi põimunud ning sellel kombinatsioonil oli nende väe kohalt kriitiline roll. Et see on selline huvitav, et kuidas kombineerida või ühendada pühadus ja siis tavaline elu.
Jah, no nagu ta ütleb, et neid pühasid laatasid iseloomustati kui, et taevas on maa peal või siis niikse erilise taevaga läbikäimise aegu. Et tavalised olid ekstaatilised kogemused ja noh, hästi vahva.
Jah, ja siin ta enam ütleb ka, et varem said inimesed päästetud peol, aga nüüd antakse neile 3-minutiline altriutse ja kõik.
Ja.
Et samas see pidu ja see rõõm ja see just käib igast teemast siin tegelikult läbi, et kogu see Jumala teenistuse, ta tuletab lihtsalt meelde, et meie Jumala teenistuse märksõnaks peaks olema ka rõõm ja lõbu, sest see on Jumala üks omadus, et ei ole ainult tõsidus ja 3 minutit ja kõik.
Jah, no kuidas sa kujutad ette, kui me ütleme niimoodi praegu, et kirik on pidu.
Jah, seda ma ka lugesin, see oli väga huvitav.
Aga miks mitte? Miks mitte? Ja siin apostlitest on ju juttu veel, kuidas nemad täiesti maani täis jäid, on ju apostlite tegude raamatust. Ja siis tulid ka ülejäänud usmatud sisse ja vaatsid, oh hoi, et mis siin toimub, et mis nad on purjus juba hommikul nii vara. Aga ei, nende süda oli rõõmus.
Yeah.
Ja lihtsalt nad olid Jumala ligiolus ja jäid purju sellest.
Ja. Mulle ka väga meeldis see lause, mis ta siin ütles, no ma kirjutasin ka endale kohe ära välja, et kirik on pidu.
Jah, kirik on pidu.
Just. See ütleb samas nii palju, aga samas me peame aga mõtlema, et see me mõtleme pidu, siis me mõtleme ikkit maailma labrakat on ju.
Jah, aga no meid on sinna kanti selliselt õpetatud mõtlema.
Ja.
Et need on just kui kaks täiesti ise asja, et kirik ja pidu.
Meil kirik pidu on meil käib, koone.
Just, ja. Seal peab olema tõsine ja nii edasi. et ei tohi väga kõva häälega naerda ja muid hullusid asju teha. Ja. Transilangedega leviteerida või?
Ja. See oleks väga lahe ju.
ja. Aga mina usun ka ja mul, nii palju kui ma seda raamatud lugesin, et need ajad tulevad ja ma olen väga elevil. Ma tahaks ise ka seal selle seltskonna sees olla, sest vaata, kas sa lugesid lapsepõlves muinas jutusid? No mis sulle meeldis seal?
No, mulle meeldisid need lendavad vaibad.
No, hakkab peale just. Mulle ka lendavad vaibad, siis seitsme penikoorma saapad, siis läbi seinte käimised, siis linnud loomad kõik rääkisid. No, see oli täiesti nüüd teine maailm, aga ma olin sellest tohutult lummatud, nii nagu praegugi. Kõik need väikesed ja võibolla ka suuremad, et see tähendab seda, et me tegelikult, no ma ei tea, kas need muinasjutu vestjad ise kogesid midagi sellist või kust neil selline idee tuli, võt just selline jut kirjutada ja võt just niimoodi. Aga mina olen hakkanud mõtlema, et no, kõik need asjad toimivad siis kas Jumala väes või siis kuradi väes, et see ongi reaalsus. Nii et selle tõttu mulle see ka väga meeldib.
Ja veel enam, et sellised tegevused tegelikult on ajaloos ju dokumenteeritud.
Jah, absoluutselt.
Neid leviteerivaid kristlike munki on olemas.
Ja ma tahan neist kohe lugeda. Siis ma lugesin ja mõtlesin, et vau! Et kes see seal oli molut Joosep istus kuskil puu otsas ja noh, gravitatsiooni jõud ei toiminud, sest ta oli nagu linnukese kaaluga seal. Oks ei paindunud temal. No igavesti lahedad asju on juhtunud.
Ja tegelikult kurat on need osavasti matnud, teinud need mingisuguseks linnalegendideks, sest me oleme ju nii ratsionaalsed ja me saame aru, et me teame, et sellised asjad tegelikult ei toimi, et me oleme ära õppinud, kuidas see maailm peaks toimima, aga tegelikult me sellega täiesti elimineerime Jumala ja tema üleloomuliku väe, sest Jumalale ei ole ju midagi võimatut, et kui me laseme oma mõttel natukene lennata, siis see leviteerimine on ju täiesti võibolla tavaline asi, kui need Tiibeti mungad seda seal teevad kuskil Himalajas, siis miks see on nüüd kristlastele keelatud?
Ja selles leviteerimise me läksime nüüd kohe kuskile siia raamatu lõpupoole vististi. Aga siin oli väga lahedaid näiteid tõesti ajaloost. Need on talletatud raamatutesse ja
ma võibolla kõrvale põikena ütlengi, et nendest imetegijatest on sest Crowderi esimeses raamatus, mis eesti keeles ilmus, selles on veel täpsemalt juttu, et see raamat nüüd keskendub rohkem ikka rõõmule ja Jumala armastusele ekstaasidele. Aga kui me nende leviteerijate ja imetegijate juures oleme, äkki sa mõnest räägid, mis siis, et see on seal raamatu lõpupoole?
Siin on Avila Teresast hästi palju kirjutanud John Crowder, et tema tavatse saanud oma kaas nunnasid, et nad teda maas hoiaksid, et ta teiste ees siis piinliku olukorda ei jääks. Ja nüüd sellised jalad maast lahti, sellised hõljujaid või leviteerijaid on tõesti mitmeid. Ja noh, aga piiblistki, et Enok, tema kohta on ju ka lugeda, et ta kõndis koos Jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Noh, kas on võimalik, et Jumal leviteeris Enoki sellel planeedilt lihtsalt minema? No, John Crowder arvab, et jah, seda võis juhtuda küll, et seda juhtus ka Jeesusega, kes suure rahva hulga silmal lihtsalt taevasse kerkis.
Siin on näiteks, ma räägin võibolla vahele leviteerimisest tänapäeval, kus ta tegelikult räägib väga ausalt sellest samas leviteerimisest kui kristlikust fenomenist, aga samas sellest, et inimesed ei julge sellest avalikult rääkida, sest nad kardavad, et nad satuvad sellepärast tagakiusu alla, sest see on lihtsalt niivõrd ebaharilik. Näiteks siin ta räägib. Nendest paljudest usklikest, kes tänapäeval leviteerimist on kogenud, ütleb enamus, et nad tunnevad end sellest minule rääkides hästi, kuid üksnes tänu sellele ajaloo analüüsile, mille ma raamatus ime tegijad, usupuhastajad ja uusmüstikud esitasin. Neist, kes oma, on avalikus teenistuses, julgevad oma hõljumiskogemusi avalikult jagada vaid üksikud, et mitte sattuda tagakiusu alla. Mõned, nagu Bobby Connor, on kartmatult jaganud lugusid, kuidas nad on kellelegi profeteerides lavalt otse edasi mööda õhku kõndinud, enne kui tagasi kindlale pinnale pöördusid. Teised on õhku tõusnud evangeelsete väliskurussaadide ajal. Üks meie noori äratusjutustajast sõpru Jamie Galloway räägib avalikult isiklikul palve ja kumardamisajal kogetud ligi 12 leviteerimiskogemusest. Praegu on mitmed kristlasi, kes on kõndinud vee peal nagu Jeesus. See on üks võimalus gravitatsiooni jõu ületamiseks. Raamatu nagu vägev tuulispea autor Mel Tari räägib 70. Indoneesia ärkamisest fantastilisi lugusi. Ta rääkis mulle, kuidas ta ükskord kõndis risti üle 10 meetri sügavuse ägede voolulise jõe. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin ta lõpus julgustab, et mina usun, et aeg on Jumala poegadel ilmsiks tulla, et me ei tohi enam kauem Jumala väge häbeneda, kui maailm on otse teed põrgusse kihutamas. Et mine tea, selles mõttes, et on need Jumala imed ja sellised ebaharilikud asjad on just need, nad tegelikult haaravad inimeste tähelepanu ja ka see on selline evangeeliumi kuulutamise viis.
Ja, no ennist sai nimetatud Cupertino Joosepit, ehk siis teda kutsuti ka molutajaks. Temast on küll hästi palju teada seda selle leviteerimist ja ükskord haaras Joosep oma pihi isal käest, tõmbas ta põrandalt üles ja hakkas tema kõhus ringi keerutama. Ja teisel korral haaras ta vaimuhaigel aadlikul juustest, kes oli tulnud tema juurde tervenemist otsima. Ta lendas mehega üles, hüüdis korra valjusti ja alla tulles oli mees terve. Ja siis peale selle, noh, seda mõljuta, et siis Cupertino Joosepit ei, ülemad ei lubanud tal 35 aastat avalikule armulaua teenistusele. Sellepärast, et tema kogu aeg leviteeris ja häiris koori. Siis tuli kogu aeg lukku taga. Oen mees.
Jaa, aga ma kujutan ette, et tal võis seal lukkudaga ka just, väga aulisi aegu olla.
Oligi võib-olla aulisem veel.
Jah, just. Et seal ta sai olla Jumalaga kahekesi ja kindlasti see leviteerimine ilmselt ju hakkaski sellest peale, et ta veedab nii palju aega Jumalaga, et ta kaob ära sinna Jumala sfääri ja kui sa juba kaod Jumala sfääri ära, siis sinuga hakkavad juhtuma ebatavalised asjad.
Nii et siin on selliseid näiteid leviteerimisest küll ja küll vahva lugeda, vahva teada.
Jah, kas või avardab sinu nägemist, ja. Et meid on õpetatud teatud moodi mõtlema ja teatud faktid ja võimalused on maetud kuskile ajalusügavustesse või mingisuguste kihtide alla, aga John Crowder on just selline mees, kes võtab selle ajaloo, teeb selle sinu jaoks jälle elavaks ja ütleb, et näed, sellel ajal need tegid niimoodi. See on kuskile kadunud, aeg on see jälle võtta ja tänapäeval koguduse selle kasutusse panna.
No, Crowder ise räägib ju ka, see on vahva lõik siin, et mina tavatsesin harjutada leviteerimist nii, et sisenesin auhilgusesse ja astusin kamina äärelt õhku. Ja.
Tal on julgus, ta on selline äärmiselt radikaalne ja võtabki tegelikult Jumalat tema sõnast. See on väga, väga tore. Tal on 4 last ja seal ühes loost ta räägib sellest, kuidas tema perekond sattus vastamisi mingisuguse satanistide pundiga ja satanistid olid seal eemal ja hakkasid seal sajatama ja oma...
Ja kuna keegi nendest teadis tundis Crowderit, et siis ütles, et näed, et jumala mees tuleb.
Ja jumala mees tuleb ja tal oli kaks last kaasas, üks oli 8-aastane, teine oli mingi aastane. Ja 8-aastane pani kohe käed välja ja hakkas keeltes palvetama ja 1-aastane pani vudinal satanistide pundi poole. Ja siis isa vaatas kõrvalt peast, et noh, ja mis ma siis nüüd teen, et kes ma siis nüüd olen, et kas ma usun seda, mida ma jutlustan või ja siis ma isegi ei mäleta, kuidas see lugu vist lõppes sellega, et ta läks sinna ja jäi purju ja kogu see kaps ei päästetud.
Ja aga kiire purju jäämine ja siis toimusid imed. Et noh, see on ka oluline, et nende suurte andidega kaasneb ka kõrge taseme vastutus, et jumal ei taha maast lahti tõsta inimesi, kes kasutaksid seda oma enese kuningriigi ehitamiseks. Et mitte lihtsalt ainult ise enda jaoks või et mina, aga see eesmärk on ikka see, et inimesed tuleksid Jumala ligi ja leiaksid Jumala. Imed võivad tulla ka hoolimata läheduse puudumisest meie elus, nii nagu see Matteuse 7:22-23 ütleb, on ju, et paljud ütlevad mulle tol päeval, isand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurri ja vaime välja ajanud, ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile. Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära mu juurest te ülekohtu tegijad. Et ikkagi see süda on nagu kõige olulisem. See on see, mis toimib.
Ja siin ta samas peatükis veel räägib ka sellest, et noh, ka, et kuri läheb kurjemaks, et meil on vaja seda eristusandi, et ära tunda, milline jutt või millised ilmingud on teemonlikust allikast ja millised on Jumala allikast?
Jah, see on kindlasti tekitanud inimestes hästi palju niikast arusaamatust ja võibolla mõnel isegi natukene õudust, et kuna ei ole harjunud selliste ilmingutega, siis ei, kas see ikka on Jumalast, oi, kui ta ikka niimoodi väriseb või niimoodi kukub või mõni ju karjub ja noh, kui ka teemonid saavad seest välja Jumala auhilguses, juhtub ju noh, nii palju häid asju ja ka see, et inimesed saavad lihtsalt kurjadest vaimudest vabaks, ei peagi keegi palvetama või käsi peale panema, see lihtsalt toimub Jumala auhilguses. Aga tal on siin hea retsept ka inimestele, kes selliselt kardavad, et kui kardad pettust, siis palu enne sisenemist oma mõistuse ja keha ning hinge ja vaimu üle Jeesuse verd. Et usalda verd ja anna ennast püha vaimu juhtimise hoolde. Püsi Jumala sõnas. Ümbritse end tugevate, profetlike, vaimuga täidetud usklikega. Ja tee seda kõike ja sind ei saa eksitada. Lähedus Kristusega ja tema siiras otsimine ei lase sul kalduda kõrvale võlts kogemustesse. Siin on küsimus usalduses. Nii et me ei pea kartma selliseid väilminguid, kui tundub, et ei saa aru ja kui ei ole kindel just täpselt, et mis see nüüd on või kust allikast.
Meie peaksime olema rajatud Jumalasse, aga samas jah, me peame palvetama, nagu ta siin ilusti ütleb. Yeah. Ja tegelikult ta siin ka räägib ka palvest mitmes kohas ja erinevatest palvevormidest ja ühest palvevormist, milleks oli kummardamine ja ülistus.
Kuna ma tegelen muusikaga, olen muusik, siis seda oli vahva lugeda ja loomulikult oli siin juttu ka Lutherist ja aga jah, muusika, no see on teada, muusikal on ju tegelikult väga oluline roll, kõiges see puudutab hingekeeli ja aitab kaasa ja kõiges vaimses osas, et inimesed leiaksid Jumala.
Vana on mõõdas, vaata Jumal teeb.
Tere, head Pereraadio kuulajad, minu nimi on Külli Kuusk, eetris on Harta raamatutund. Minuga on täna stuudios Elo Toodo Jakobs ja me räägime John Crowderi raamatust Jumalasteks taasis. Me oleme siin nüüd püüdnud seda huvitavat raamatut natukene tutvustada, aga nüüd ma mõtlesin, et me lähme edasi teise osaga, mille pealkiri on siis Elu õndsuses. See osa räägib mängu jumalast. See on ka selline hästi huvitav osa kunstist ja muusikast ja samas inglitest, baarmenitest ja lõbust ja nii edasi, et üks suur rõõm ja lõbu. Aga üks huvitav asi, mille ta siia sisse on toonud, on Sören Kierkegaardi, kristliku teoloogi ja postmodernismi raja ja mõtteid. Ja see, kuidas Crowder selle kõik siin loogiliseks mõtteks seab, on väga huvitav. Ma siis võibolla seda natukene tutvustaksin. Ta räägib siin Søren Kierkegaardist, kes ütleb, et usklikud peavad oma küpsemisel läbima kolm peamist tasandit. See on siis esteetiline, eetiline ja religioosne, ehk vaimne. Ja siis ta räägib nendest kolmest tasandist ka rohkem. Näiteks siis eetilisest tasandist inimesed on need, kes mõistavad, et selles elus on moraalseid kohustusi ja tuleb oma tahtmised kõrvale jätta ja võtta vastutus. Et näiteks siis Afrikas on AIDS-i tagajärjel palju kannatavaid orbusid ja ühesõnaga me... Ja siis on esteetiline tasand, et inimesed võivad tunda, et nad on unikaalsed, kuid samas järgivad sellel tasandil olijad alati teiste mõtteid ja arvamusid ja nad on poliitiliselt korrektsed. Tänapäeva kõnepruugis ütleksime, et sellised inimesed on lihalikud kristlased. Ja siis ta seob seda esteetilisust ja eetilisust ja siis ta ütleb siin, et me peaksime jõudma selle kolmandale vaimsele tasandile. Me peame vaatama Jumalale endale, aga püüdma siis sellest eetilisest süsteemist eraldi Jumalat vaadata. Kristlastena me teame, et Jumal on üle eetika ja seaduste ning et Kristus ühtaegu nii ületab kui täidab seadust ja lõpuks on vaimnes määr üle moraalse kohustuse. Ja siin on inimene täielikult üle antud elavale Jumalale, kes on väljaspool ja üle süstemaatika. Ja ta jõuab järeldusele, et paljud on vaimselt nii tuimad, et nad arvavad kristluse ja moraalsuse olevat ühe ja sama asja. Eks see on küll selline, millega ma olen nõus, et paljud inimesed vaatavad kirikule või kogudusele, et nende juurest peavad tulema need moraalsed normid ja see eetilisus, et kirik on see eetilisuse standard, aga tegelikult on ju kogudus palju enamat kui ainult lihtsalt eetika, et me ei saa eetikat taandada ainult Kristusele. Kogudus on tegelikult elav personaalne suhe Jeesuse Kristusega ja religioon ei joovasta sind kunagi ja ainult Jumal. Ja lõpuks ta jõuab ka selleni, et ütleb, et Jumal on esteetiline Jumal, ta on muusika ja tantsu Jumal ja Jumal, kes igatseb lunastada kunsti. Ta igatseb varustada meid finantsiliselt ja hoolitseda meie väliste vajaduste eest. Ta on ilu Jumal ja kogu loodu räägib tema kätetööst. Ometi on väline kunst, esteetika ja raha kui asjad iseenesest rivoolsed. On üksnes loogiline, et praktiline, eetiline kohus hoolitseda Afrika orbudeest lahendada maailman näljahädad ja aidata sõjapiirkondade leski. Kaalub kaugelt üles vajaduse kirjutada laule, kogutada kapitali ja maalida portreesid. Eetiline trumpab tõepoolest esteetilise üle, kuid see ei tühista tõsi asja, et Jumal on kunstnik ja et tal on mängulised kalduused. Jumal on looja, iluautor. See, et ta on eetiline, ei välista tema kunstilisust. Jumal on mängujumal ja ta võtab väga tõsiselt õigsust, õiglust ja moraalsust. Ja need spektri kaks otsa eksisteerivad koos täiuslikult harmoonias. Tõelise vaimse isiklikustamise tasandil me näeme, kuidas puhta mängujumal tõsise moraalse kohuse jumalaga kokku sobib. Et see oligi minu jaoks selline oluline mõte siin, et Jumal on õigsuse jumal, moraalsuse jumal, aga samas on ta ka ilu jumal ja kunsti jumal, et seda me ei saa ära unustada.
Jah, no ja kui jääda ainult ühele tasandile, näiteks võtame selle sama eetilise tasandi, see võib teha jällegi käsumeelseks. Siin ta kirjutab ka, et kui kaob see rõõm ja tuleb nagu masendus, et mul seoses sellega on meenus ema Teresa, et mingi film oli temast ja ma ei ole praegu kindel küll, aga mul ei meelde see, et tal oli seal lõpeks väga palju küsimusi ja ta kuidagi oli justkui koormate all. Noh, ema Teresat me ju kõik teame, kuidas ta hoolitses haigete ja vaeste eest, aga samas tal kadus ära justkui see rõõm või ja tal oli kahtlusi, et kas see ei olnud ka mitte ainult see eetiline pool. Et see on tõsine asi. Ja on vaja vaadata tõepoolest silmad hoida Jumala peal ja siis need asjad lendavad kuidagi iseenesest ja neil on hoopis teine mõõde ja inimene ei pea kokku vajuma kõige selle koorma all, aidates teisi või rahustades oma südametunnistust või...
Ja me nii kuni ei saa kõiki Aafrika orbusid ära päästa ja neid terveks ravida, aga iga inimene kõigepealt ikkagi hoolitseb selle eest, et minul oleks, minu süda oleks korras ja puhas, et minul oleks see osadus Jumalaga ja et ma oleksin selle puu küljes, et küll Jumal annab mulle selle väe hoolitseda kellegi eest või, et, või et võibolla ei olegi minu rida selle nende orbude eest hoolitseda, võibolla minul on mingi muu rida, mida peaksin ajama, mis tegelikult võib käima panna mingisuguse olulise sündmuste ahela. Meie ei tea, aga Jumal teab, Jumal on kõik väeline ja et tema teab.
Ja just siis tuleb meelde veel see lugu piiblist, kus Maaria valas Jeesuse peale välja oma hinnalise õli ja kuidas teda siis Juudas sõitles, et selle raha oleks võinud ju vaestele anda. Aga tema, mis ta tegi? Et see on nüüd pillav raiskamine, aga
sellel oli oma eesmärk.
Just. Ja
tema teadis, mis tema tegi ja Jumal nägi seda eesmärki. Ja...
No, mul tulevad siin nüüd küll, läheb natukene teise kanti, aga siin samas peatükis kohe alguses oli juttu vendadest Wesleydest. John ja Charles Wesley. Ja minu juurikad ju lähevad ka ikkagi sinna metodismusesse, et kõik minu suguvus on enamasti kuulub sellesse kirikusse ja ma ise väga pikka aega kuulusin sellesse kirikusse. Nii et see, mis neist siin on kirjutatud, see oli nagu hästi vahva, avartav, see oli nagu hoopis uus lehekülg.
Sa saad teada, suure... et nii-öelda sinu vanaisa oli pöörane.
See oli väga lahe, see oli väga lahe. Siin on, noh, on juttu püha naeru ekstaatilistest ilmingutest koguduses, et selles ei ole nagu midagi uut. Näed, et isegi äratusjutlustajad John ja Charles Wesley kogesid midagi sarnast. Aga seda nad siiski veel ei mõistnud. No ja siis üks lugu räägib, kuidas vennad läksid Aasale jalutama. No kujutad ette, et lähevad Aasale. Ja neil oli plaanis Jumalale psalme laulda. Ja hakkasid laulma. Ja äkitsi Charles lihtsalt täiest kõrist pistab naerma. Ja siis hakkas kontrollimaldult naerma ka John. Nii et kokkuvõttes neil ei tullud nagu mitte midagi edes psalmide laulmisest välja. Nad olid sunnitud koju minema, laulmata enam ridagi. Aga Johni koosolekul tabas tema kuulajaid sageli selline naeru vaim, millele nad ei suutnud kuidagi moodi vastu panna.
Ja alguses nad ilmselt ei osanudki selle ilminguga mitte midagi teha.
Jah, no kas see on normaale siis? Äkki no. Hakkad naerma koosolekul. Jah, Wesleydest oli nagu hästi palju huvitavad siin veel. Ma küll hüppasin jälle järgmisesse ossa vissisti. Aga siin on juttu transsidest ja kokkuvajumistest, profetlikust kõnelemisest, samamoodi pühast naerust ja metsikust auhiilgusest. Need on nimetatud siin mäsudeks.
Ja need kukkuvad metodistid.
No see... jah, kukkuvad metodistid. John Wesley kirjutab oma palve koosolekutest, et Jumala vägi haaras neid nii tugevasti oma võimusesse, et nad aukartuses ja hämmastunult maha kukkusid. Üks varane metodisti pöördunu kirjutas aastal 1807. Ma arvasin, et nad on segaseks läinud. Nad trampisid jalgu ja plaksutasid ja värisesid ja halasid ja nutsid ja kisendasid. Ja siis veel ühest varasemast koosolekust aastast 1776 kirjutati nii, et koosolijad näisid olevat puha segaduses ja eemalt vaatajale võisid nad paista pigem purjus jõugu kui Jumala kummardajatena.
Wesley enda päeviku märkmed on näiteks toodud, et Limerickis 1762 paljud inimesi sündis uuesti kõigil pisarad ojadeni voolamas, nut, palged, vali, üürgamine, kõik põrandal siruli maas. Newcastle 1772. Mulle meenus üks nimekas tagasi langenu ja mat katkestasin järsult. Kas James Watson on siin, kui on, näita oma väge? Ja James Watson kukkus nagu kivi. Coleford 1784. Kui hakkasin palvetama, puhkes tuli. paljud kisendasid valjult, paljud vajusid põrandale, paljud värisesid üliväga.
Ja tegelikult kõik need ilmingud olid ju iga uue liikumise puhul täiesti tavaline. Et ühel hetkel ajapikku need hakkasid vaikselt taanduma või kaduma või äkki kuskil keegi leidis, et oi, et see ikkagi ei sobi. Ja, aga see oli igas liikumises ja nelipühi liikumises ja baptistidel ja adventistidel. No siin on neid mitmeid teisigi. Et see oli täiesti tavaline.
Ja nendel asjadel oli mingi eesmärk tegelikult, et see tõi patu tundmisele, see tervendas, see viis meele parandusele.
Just. Ja inimesed tulid ja tulid jumalaligi ja see ongi ainus eesmärk. Ja tegelikult milleks sellised asjad toimuvad või leiavad aset.
Eks me tegelikult ju tänapäeval oleme ka kogenud nii ühte kui teist või tänapäeval. No, Ameerikas oli see Toronto liikumine seal ja Rodney Howard Brown, kelle koosolekutel ma ise olen ka käinud ja siis...
Kuidas oli?
Ma olin hästi taga, saali otsas, et selles mõttes...
Või ei ulatanud sinna nii või?
Kindlasti oleks ulatanud, kui võibolla minu usk oli natukene, et kindlasti ei ole sellel võidmisel, ma ei usu, et selliseid pikkuse piire või nii edasi, aga... Või Reemas käies, kui olid need talvised seminarid, siis sa kuidagi läksid, astusid lihtsalt selle jõe sisse ja see oli väga loomulik ja ühel hetkel, kui sa esimest korda sinna jõe sisse astud ja siis sa saad ära, et mul on täiesti üks kõik, mis minust inimesed arvavad. Mm-hmm. Ja siis kui sa see klõps ära käib ja siis sa sellele alistud ja siis sa tõepoolest, kui sa korra seal joobes ära oled ja sa tõused sellest välja ja sul on selline... soe puhastav tunne ja sa tunned Jumala ligiolu iga oma ihu rakkuga, siis sa saad aru, et see ei olnud midagi, see ei olnud midagi valet. Aga noh, kui võibolla kõrvalt vaata ja sellele võib küll tõesti olla imelik see, aga...
Ja noh, sel juhul, kui kõrvalt vaata ja ei suuda sellesse sisse minna või võtta seda selliselt, et see on midagi enamat kui lihtsalt. No ma olen ju näinud siin ka külli tegemas igasugu huvitavaid asju. Jooksmas ja...
Tantsimas ja...
Ja mul on endal ka vahata vahel, ma olen pärast mõtlenud harmas aeg, et mis asja ma nüüd tegin. Aga sellel hetkel, kui sa sinna sisse lähed ja otsustad, et ma annan ennast sellesse voolu järele, et siis on kõik kuidagi hästi loomulik. Ja just kui on see väga õige asi teha.
Ja kindlasti...
Tunduks see teistele tõesti nii naljakas või huvitav või imelik või...
Ohtlik on siis, kui sa hakkad neid asju lihas nagu jäljendama või püüdma seda asja kuidagi ise teha.
Jah, aga teine kord võib ka juhtuda nii, et sa alustad lihas ja lõpetad vaimus, see on nagu väga hea variant.
Ja, seda küll, aga kui sa kogu aeg jäädki seda ja, kopeerima seda või inimesi, noh, ka lihas on võimalik jutlustada ja kõike on võimalik teha, aga selles see ei kanna tegelikult jätkuvalt vilja, sa pärast seda sina ei ole muudetud. Vaid noh, see on selline ainult jäljendamine. Kuid jah, selles joovastuses, selles rõõmus, selles on midagi. Jumal on selle andnud ja võtkem seda siis avatud südamega kui ühte sellist kingitust, mida Jumal on tegelikult meile annud, sest siis me saame kastetud. Me saame, jõuame talle lähemale. Ja sellist sessioonid ajal tegelikult toimuvad kas või ülekanded või tervenemised või mingid palvevastused või nägemused, et me pole küll nende transside nii jõudnud, aga siin on pikad peatükid räägitud nendest transidest, kus inimesed lihtsalt kaavad Jumalasse nii ära, et ei tule päevi nendest välja. Sellest on piibliski juttu ja need on ka täiesti loomulikud asjad kristlikus elus, mida Jumal kasutab oma ülekannete tegemiseks. Et lihtsalt ma ei usu, et neid saab ise esile kutsuda, kindlasti see on and vaimust ja meie ei saa neid kontrollida, kuid me ei saa ka neid maha kanda. Transidest ta rääkis näiteks Maria Woodward Etterist. Tema linna saabumisega kaasnes tugev, baldahiini sarnane auhiilguse atmosfäär, mis mähkis endasse terveid piirkondi. 19. sajandi lõpukümnenditel alanud Etteri koosolekutele oli tunnus omane auhiilguse pilves ühiselt transi langenud suured rahva hulgad. nii edasi ja siin
ja,
räägib,
no, et näed isegi, et inimesed, kes Etteri koosolekutele reisisid, et juba 50 miili kaugusel paisati transsi, no palun
ja,
väga.
Ja, või et inimesed, kes ei olnud usklikud, nad jäid lausjoobesse näiteks, siin on edasi mainitud ja et paljud jäid tummaks lihtsalt ja et ja see siis, oli sellel ajal väga
Ja kuidas tavaline. Inimesed lihtsalt läksid vaatama proua Etterit, kes oli transis, nii et sajad inimesed jätsid kõik oma tegemised pooleli ja läksid koosoleku paika, et näha seda taami seal kuskil lamamas, ma ei tea, 6 tundi, et kuidas see on võimalik 6 tundi järjest selliselt ühes poosis olla või?
Sellised üleliomulikud asjad olid.
Aga jah, need inimesed pöördusid, kiitsid isandat ja hõiskasid ja olid rõõmsad. Et nad olid leidnud Kristuse.
Ja, kui ma ikka võibolla, et oleks uskmatu inimene ja järsku jääksin lihtsalt keset tänavat, kukuksin pikali ja...
Nii nagu meil need miimid on siin tänava peal teile kord.
Ja, just. Tõesti, et see Jumala ligiolu on niivõrd suur, et see paneb inimesi meelt parandama ja ma usun tõesti, sest nagu siin aga saate alguses siin ütlesid, et see on ka tuleviku jaoks, et see ei jäänud sinna ajalukku, vaid see on tulevaste põlvedel, et see on sellele generatsioonile nüüd, et Jumal pole just äratab ülesse või need samad asjad, mis on sinna ajaloo kihtide alla maetud ja et tuua sisse see suur lõpuaja ärkamine.
No ma arvan, et see raamat ongi tegelikult hea. Siin on nüksid toredaid näiteid ajaloost, et nüksid sellised asjad on toimunud ja küllab saavad toimuma veel suuremalt ja vägevamalt, et me lihtsalt see on ikka ettevalmistus. Selle kandi pealt on mul küll väga põnev lugeda ja nüüd veel mõtelda, mis edasi veel saab, oh heldus, et hästi põnev on.
Ja sellega me nüüd hakkame ka oma saadet lõpetama ja nagu me saate alguses mõtlesime, et püüame kas või mõnest peatükist midagi rääkida, siis me jõudsime natukene siit ja natukene sealt, sest see tõepoolest on mitmekihiline ja sisukas raamat, et kindlasti igaüks leiab siit midagi. Ajaloo huviline leiab siit väga palju ajalooga seotud, kes tahab tõmbuda Jumalale lähemale, kes otsib Jumalat, leiab siit raamatust palju Jumalat. On sul veel äkki elu lõpetuseks, kui võtvad midagi raadiokuulajatele öelda?
Et meil on tegelikult väga palju avastada. Minul endal küll, minu jaoks oli see või on see raamat endiselt. Ikka on seda vahva lugeda. Jõua ju kõik otsast lõpuni koha eeldus. Siin on peaaegu 300 lehekülge. Et see on tõesti paks raamat, aga väga põnev. Et see on nüüd julgustav, üles õhutav. Võta kätte ja uuri seda. See lahtise südamega ja ma usun, et tulevad need õiged asjad või sa tuled Jumalale lähemale või otsid teda rohkem et selles ajas, tänases ajas ma vaatan ise endagi peale et kuidas tahaks olla ja neid samu asju kogeda, et aga selleks on vaja nagu midagi teha selleks on vaja võtta lihtsalt aeg maha ja olla Jumala ligiolus ja Ikka on 10 põhjust, 100 põhjust või miks nüüd ei saa või ma lükkan selle edasi või järgmisesse päeva või järgmisesse nädalasse ja nii on, et aga tahaks ikkagi juba täna, nii et meil on võimalik teha algus seda kohe ja elada seda rõõmsat, õnnistatud elu ja nüüdest taevast elamist siin maa peal juba täna.
Ja nende kaunite mõtetega me ka tänase saate lõpetame. Minu nimi on Külli Kuusk ja täna on koos minuga stuudios Elo Toto Jakobs. Ma tänan sind Elo selle aja eest ja nende mõtete eest. Ma soovin teile selle raamatu avastamist, et just nagu Elo ütles, et te jõuaksite Jumalale lähemale ja nende mõtetega ma jätan ka teiega hüvasti ning kohtume järgmises saates.
Raamatutund.
ja kummardus. Me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sulle kuulu ja kummardus. Me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sulle kuulu ja kummardus. Me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sulle kuulu ja kummardus. Me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sest sa oled suur, sa oled suur nime siin. Keegi pole nii kui sa, keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur, sa oled suur nime siin. Keegi pole nii kui sa, keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur.
Твои велики и любовь.